Mėly Marijos radijo klausytojai, daugelis žmonių neramina per pasaulį riedant infekciją COVID-19. Visi iki šiol užfiksuoti infekcijos COVID-19 atvejai Lietuvoje įvežtiniai. Pirmasis atvejis vasario 28-ąją iš Italijos grįžusiai moteriai. Ji buvo gydoma Šiauliuose, tačiau pasveiko ir buvo išleista iš ligoninės. Kiti gydomi Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje. Šios ligos simptomai – karščiavimas, kosulys, dusulys ir kiti kvėpavimo sutrikimai. Kaip elgtis, jei jaučiate peršalimo simptomus? Jei jaučiate peršalimo simptomus, informuokite gydantį gydytoją ar šeimos gydytoją telefonu. Nevykite į ligoninę ar polikliniką. Gydytojas telefonu patars, kaip elgtis. Jei jaučiate COVID-19 būdingus simptomus, nedelsiant kreipkitės karštąją koronaviruso liniją telefonu 1808. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro karštąją liniją telefonu 86-18-799-84 arba 86-16-94-562 visą parą ar bendruoju telefonu 112. Pakartojame telefonus. Karštoji koronaviruso linija 1808. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro karštoji linija 86-18-799-84 ir 86-16-94-562 visą parą, bendrasis telefono numeris 112. Kaip elgtis COVID-19 pandemijos metu? Venkite bet kokio kontakto su COVID-19 sergančiais, artimaisiais ir kitais asmenimis. Venkite didesnio susibūrimo vietų ir uždarų erdvių, įskaitant viešąjį transportą, prekybos centrus, gydymo ir kitas viešas įstaigas. Išeidami iš namų dėvėkite medicininę kaukę ar respiratorių. Venkite artimo kontakto, 2 metrai, su aplinkiniais. Nelieskite rankomis bendrų paviršių, veido, akių, nosies. Dažnai plaukite rankas su muilu. Nesant galimybės, naudokite dezinfekuojantį rankų skystį ar dezinfekcinės servetėlės. Vyriausybė nutarė visoje šalyje skelbti karantiną, kuris galios nuo kovo 16 iki kovo 30 dienos 24 valandos. Ką reiškia karantinas? Uždraudžiama užsieniečiams atvykti į, o Lietuvos Respublikos piliečiams išvykti iš Lietuvos Respublikos. Ribojamos tarp miestinius ir priemiestinius keleivinio transporto intensyvumas. Leidžiamas tik sėdimų vietų užėmimas, ne mažesnių kaip 1 metro atstumu ir ypatingų saugumo priemonių taikymas, dezinfekuojant transporto priemonės kiekvieno maršruto pradinėje galinėje stotelėje. Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas, renginiai ir susibūrimai. Draudžiama veikla vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose. Draudžiamas kalinių lankymas. Rekomenduojama atsiskaitimams naudoti negrinuosius pinigus. Sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų poliusio centrų veiklos draudimas, išskyrus individualias reabilitacijos paslaugas, kurios susijusios su gydimu. Viešojo maitinimos įstaigų veiklos draudimas – išskyrus, kai maistas gaminamas išsinešimui arba kitais būdais pristatomas gyventojams. Parduotuvių išskyrus maisto prekių, prekybos centrų išskyrus maisto, veterinarijos, vaistinių ir optikos prekių parduotuvės juose, turgaviečių išskyrus maisto veiklos draudimas, išskyrus internetinę prekybą ir kai prekės pristatomos gyventojams. Grožio paslaugų teikimas draudžiamas. Stabdomas ugdymo procesas – dienos ir užimtumo centruose, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu, atidedamos planinės operacijos, išskyrus tas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis, būtinai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė. Draudžiamas pacientų lankymas. Ribojamas reabilitacijos paslaugų ir ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. Nuotoliniu būdu teikiamos paslaugos. Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų uždavimas ir tesimas, gydytojų konsultacija, būtinųjų tyrimų paskirimas, slaugytojo konsultacijos. Vyriausybė skelbdama karantiną patvirtino rekomendaciją visoms Lietuvoje veikiančioms religinėms bendruomenėms neorganizuoti religinių apeigų, kurios reikalautų viešų susibūrimų. Reaguodama į tai, šeštadienį vėlai vakare Lietuvos vyskupų konferencija išplatino pranešimą, kad viešos pamaldos Lietuvoje nevyks, iki kol karantinas bus nutrauktas. Sprendimas vykdomas nuo pirmadienio kovo 16 dienos. Vyskupai paragino tikinčiuosius laikinai neiti į bažnyčias, bet stebėti aukojamas šventasis mišes per televiziją, internetu, klausytis Marijos radijo transliacijų. Klausytojams primename, kad per Marijos radiją šventosios mišios transliuojamos kasdien 12 val., o sekmadieniais 9, 12 ir 18 val. Kol bažnyčiose nevyksta viešos pamaldos, šiokiadieniais šventosios mišios bus transliuojamos ne tik 12, bet ir 19 val. O prieš Eucharistijos šventimą – rožinio malda. Prašysime, kad viešpats per mergelės Marijos globą sustabdytų ligų plitimą. Informacija parengta pagal specialiųjų tarnybų pranešimus.
Mėly Marijos radio klausytojai, susisiekėme su Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininku Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu. Sveiki, gyvi ganytojau.
Sveiki.
Štai valstybė plintančios infekcinės ligos atveju paskelbė karantiną. Ir kaip dabar pasikeičia bažnyčios Lietuvoje gyvenimas valstybei paskelbus karantiną, mielas ganytojau?
Lietuvos vyskupai iš karto po to skelbimo išleido savo pranešimą, kad Lietuvoje karantino metu nebus viešai aukojamos pamaldos. Tai yra rūpestis visų tikinčiųjų gėrių, kad mes apsaugotumėm vieni kitus, sektumėm valstybės sveikatos nurodymus, kaip geriausiai apsisaugoti. Tuo pačiu vyskupai irgi turi rūpestį, kad žmonės galėtų dalyvauti mišioms ir sprendimas yra nuotoliniu būdu, kad mišes galima stebėti sekmadieniais per televiziją, per LRT Plus kanalą 12:30, gali stebėti internetu ir kasdien matosi, kad gausėja įvairios parapijos kunigai, kurie net aukojami privačiai mišes, ruošiasi transliuoti, kad žmonės iš jų parapijos ir iš kitur galėtų dalyvauti. Ir žinoma, Marijos radijos transliacijos dėka 12 val. Kasdien ir dar kartais būna ir papildomų šventų mišių, kur galima klausytis. Tai tokiu būdu ir raginame žmonės neapleisti. Mes anksčiau buvom prieš keletą dienų išleidę ankstyvesnį pranešimą, primenant, kad dalyvavimas šitokioj situacijoje, kai yra ne tik žmonės patys serga, bet yra pandemijos situacija, tai yra būdas savo sekmadienio pareigą išpildyti, dalyvaujant šventose mišiose, klausydamiesi tų mišių namuose, melstamiesi kartu. Ir tuo pačiu mes ir priminėm, ir iš sekmadienį šventasis tėvas priminė apie dvasinės komunijos galimybės ir svarbą ir raginimas priimti švenčiausiai sakramentą komuniją dvasiniu būdu, sukelt savo širdyje tą ilgesį viešpaties, pakviesti jį į savo širdį ir jaustis tą vienybę ne tik su viešpačiu, bet ir su visa bažnyčia. Mes juk esam vienas kūnas, kaip šventasis tėvas mums priminė, ir tokiu būdu išgyventi tą vienybę vieni su kitais. Tos mišos, kur bus aukojamos kunigų privačiai, bus aukojamos už tas intencijas, kur jau yra užsakytos žmonių išprašytos ir žmonės, kurie užsakė tas mišes, tą pačią dieną gali jungtis savo mintimis maldoje už tą auką, o kunigas tas mišes paukos privačiai.
Valstybė numačiusi, kad maždaug 2 savaites truks tas karantinas ir tikriausiai tiek pat bus nevykstų viešų pamaldų. Kas žino, galbūt ir ilgiau tas visas procesas susitęs, jeigu ta infekcinė liga dar labiau išplis. kaip štai galvojama apie išpažintį, jeigu štai žmogus norėtų prieiti išpažinties ir žinom, kad gavėnios laikotarpiu štai žmonės atlieka išpažintis, ypatingai tie žmonės, kurie gal rečiau lanko bažnyčią prieš šventasias Velykas, nori tikrai savo sąžinę štai paguosti, apvalyti savo sąžinę ir be to štai na, tokia pavojaus tokioje akivaizdoje, tai tikrai svarbu na, būti tokia malonės būsenoje, ką vyskupai šitu atveju yra numatę, jeigu kažkas štai norėtų atlikti išpažinti.
Mes savo pranešime kaip tik ir pabrėžėm, kad bažnyčios lieka atviros privačiai maldai bei būtiniausiems asmeniniams tikinčiųjų patarnavimams. Tai kai kurie klebonai atidarys bažnyčias, kad būtų pastoviai galima prieiti kitur, kur ir nėra įprasta, kad bažnyčia būtų atidaryta dienos metu. Kalbėsime su kunigais, kad jie būtų prieinami kažkokią numatytą valandą arba pagal susitarimą. Visada galima paskambinti kunigui ir tie asmeniniai susitikimai tikrai gali būti. Ir minit, išpažinties atlikimas tikrai yra vienas iš tų reikalingų aptarnavimų žmonėms. Taip mes ankstesniam pranešime ir sakėm, klausyklose turėtų būti užlipdyta permatoma plastikinė perdanga, kad apsaugo tiek ir penitentą ir kuniga klausant išpažinčių, tačiau tiksliai kaip turbūt skirsis nuo parapijos į parapiją, todėl kad tos vietos yra pakankamai skirtingos kaimo parapija ir kokia nors bažnyčia miesto centre. Tai bus viena iš pramatytų patarnavimų, žinoma, daug kur susitarti su kunigu dėl sakramentų, tai turbūt geriausias būdas šiuo metu būtų telefono paskambinimas.
Ypač dėl ligonių sakramento turbūt.
Dėl ligonių sakramento, dėl laidotuvių, krikšto atvejis, tai ten, kur yra būtinumas, mirties pavojus ar silpnas, tai tada krikštys, jie galima atidėti, tai šiuo metu pramatyta ir paraginimas atidėti tuos krikštus, kol pandemija praeis. O tas susitikimas su kunigu, tai geriausiai pasiskambinti telefonu ar žiūrėti į parapijos internetinį puslapį, žiūrėti ten dėl nuorodų ir kontaktų būdų. Kaip jūs minėjot, čia mūsų pareiškime, tai kol bus paskelbtas tas karantinas, tol šitie nurodymai galios dėl privačių mišių ir dėl apribojimų. Parapijose neturėtų vykti kokių nors grupinių susitikimų, ar tai sakramentų besirengiančios grupės, pirmai komunijai sutvirtinimoje santuokiai, neturėtų maldos grupės rinktis pačioj parapijoje. Yra būdų melstis kartu, bet atskirai, turint vieną maldos intenciją, tą galim irgi panaudoti modernias technologijas, susiskambinti arba susirašyti kažkokią intenciją bendrai melstis ir raginame taip pat vystyti tą maldą namuose, maldą šeimuose. Dabar daugiau ir su vaikais, ir žmonių bus namuose atgaivinti tą gavėnios praktiką, maldos praktiką, skaityti šventą raštą, mintyse eiti kryžiaus kelią pagal liturginį maldyną, skirti daugiau laiko toj bendroj maldoj pačioj šeimoje. Taip pat naudotis tojais komunikacijos būdais, kuriuos mes turime. Vienas iš geriausių, žinoma, yra pati Marijos radija, kur ateina tiesiai į namus ir leidžia mus jungtis maldoje, maldose su kitais ir pajusti tą artumą mūsų maldų.
Paprastai tokiais krizių atvejais, tokių valygų atvejais, maldynuose, senoviniuose maldynuose būdavo specialios maldos, štai ar sausros, ar lietaus atveju, ar plintančio maro atveju, kaip ganytojai kviestų galbūt kažkokią specialią maldą visą Lietuvą melstis, štai kad viešpats mums suteiktų ramybę, kad atitolintų, pašalintų šitą ligos pavojų. Gal yra numatyta kokia speciali malda?
Šiuo metu yra daugelį tokių specialių maldų ir visam pasaulyje tokių paleistų. Lietuvoje dar nėra paskelbta kokios vienos specifinės, bet Lietuvos vyskupai turi numatytą plenarinį posėdį, kuris vis dėlto, nežiūrint karantino sąlygų, vyks šį antradienį ir trečiadienį, bet jis vyks nuotoliniu būdu. Mes naudosim komunikacijos internetinės priemonės, kad galėtumėm vykdyti savo darbus, kaip ir buvo pramatyta. Ir žinoma, ir šitie dalykai bus aptariami. Ir pasižiūrint, kaip ta situacija dabar vyksta ir ką mes galim ir žmonėms pasiūlyti, paraginti ir kunigams, kaip elgtis šitoj naujoj visiems mums situacijai.
Mūsų visuomenėje yra labai daug tokių vienišų žmonių, kurie įprastai patys gal rūpindavosi savimi, kiek galėdami, arba jais pasirūpindavo kažkas giminės ar kaimynai. Štai ką jūs galėtumėt pasakyti štai apie tuos vienišus žmonės, kurie gyvena mūsų miestuose, mūsų kaimuose ir štai va, tokios lygos akivaizdoj na, irgi yra tarsi labiausiai pažeidžiami. Ir va, gavėnios yra tas toks kvietimas daryti artimo meilės darbus, kaip mes galėtume išmintingai patarnauti tiems vienišiems, pažeidžiamiems labiausiai žmonėms ir vis dėlto apsaugoti save ir gal savęs nestatyti į pavojų ir kartu pasirūpinti, kad šalia mūsų varge esanti žmonės arba apleisti žmonės vis dėlto sulauktų šią kritinę valandą tokios paramos.
Šitą tik turėjom pasitarimą su visų vyskupijų karito direktoriais. Karito veikla tęsiasi, kaip ir buvo, tik karito veikla keisis savo pobūdį pagal dabartinę karantino sąlygas, kuriuos dalykus, kur maistą dalina, tai dalins turbūt laukia ir vienkartiniuose induose įsinešimo žmonėms, o lankymas tų tai toliau tęsis ir priklausys, kokia yra ta situacija. Ten, kur jie aprūpina ir reikia fiziniai aprūpinti žmonės, tai ta priežiūra, kaip ir medicininė, bet čia slaugos tęsis. O kur bendravimas tik tai, tai jis bus minimizuotas, kad jiems vienišiems būtų atnešama maisto vaistų apipirkama. Bet yra labai gražus dalykas, jau matosi, kad yra jaunų žmonių, kurie nori savanoriauti susidariusioje situacijoje, padėti ypač tiems patiems vienišiems žmonėms. Tai labai svarbu, tai yra mūsų krikščionybės išraiška ir šita situacija duoda progos ir net kvietimą šios gavėnios metu daryti tuos gailestingumo darbus ir tas aplankymas. Ir nebūtinai aplankymas, ten kartais yra ir pasiskambinimas, kad pakalbėt, pabendraut su tais vienišai žmonėmis, bet tas pasirūpinimas jų apipirkimui, kad jie neitų į parduotuvės, kur jiems padidinta rizika, bet kas kur tokioj rizikos grupiai, ne tik senyvo amžiaus žmonės, bet ir tuos, kur turi
lėtinės ligas,
kad jie galėtų iš tikrųjų būti aprūpinti, žmonės galėtų atnešti, palikti jiems tas prekes, bet irgi nebendrauti, nes nenorim, kad ir tie, kur aptarnauja juos apkrėsti, ar patys būtų apkrėsti, užkrėsti. Tai tie geri darbai tikrai įmanoma vykdyti ir tiems, kurie norėtų savanoriauti, įsivaizduoju keletą būdų. Vienas yra prie savo aplinkos rasti tų žmonių, kuriems galima pasitarnauti. O taip pat pasiskambint į savo vietinį karitas ar parapijos ar biskupijos ir pasisiūlyti kaip po savanoriai. Tai tikrai padės, yra ir paprastų darbelių, kur galima ten nuotoliniu būdu padėti atsakinėti telefonus, padėti prisidėti prie tų darbų. Viskas iš tos pusės vyksta, bet viskas irgi yra ir kvietimas įgyvendinti giliau savo krikščionišką pašaukimą. O bažnyčios istorija visada buvo, kai yra tokios nelaimės, iššūkiai, kad tikintieji yra tie, kur ištiesia pagalbos ranką vieni kitiems. Tai yra to, ką mes meldžiame, to, ką mes gyvenime išorinė išraiška.
Savo paskutinėme laiške Lietuvos vyskupai paminėjo, kad šitokia nelengva situacija mūsų tėvyniai, tai tokia yra galimybė iš naujo atrasti Dievą. Tai galbūt kai kam atrodys keista, kaip tokiose sunkiose situacijose Dievą atrasti. Taigi ir klausiam, kaip šita situacija gali mums ir tikintiesiems, ir tiems, kurie galbūt yra nutolę nuo tikėjimo, va, ta sunki situacija, kaip gali būti vartais į Dievą.
Nu, mes keliais būdais, iš tikrųjų, mes labai tampame visuomeniai labai savarankiški. Mes galvojam, kad viskas nuo mūsų priklauso, nuo mūsų pastangų, nuo mūsų sugebėjimų. Ir kai esame akistatoj su tokiu virusu šiuo atveju, bet su bet kokia nelaime, kurios mes prieš akį jaučiamės, kad ne viskas nuo mūsų tik priklauso. Tai yra tas atsisukimas į Dievą, tiek maldoje, tiek ir ieškant supratimo, o daug kam, jeigu pamatys, kad tie patys krikščionys, katalikai atranda tų jėgų iš savo santykio su Jėzumi tarnauti vieni kitiems, tą meilės išraišką, kaip ir pirmieji krikščionys, tai yra ženklas, kuris irgi labai garsiai liūdija, arba kaip dabar sakom, evangelizuoja. Tas liūdijimas apie tą drąsą, kurią krikščionys turi, kurią mes gavom kaip už šventosios dvasios dovaną, tiek krikštu, tiek ypač sutvirtinimu, eiti ir vykdyti drąsiai, net ir nelaimės akivaizdoje, net ir rizikos buvime. Iš meilės patarnauti tam kitam silpnesniam, sergančiam, vargstančiam. Ir tie patarnavimai yra tikrai įvairūs. Mes tik kalbėjom apie tą apipirkimą. Yra žmonių, kur galės priimti, globoti vaikus tų tėvų, kurie arba turi dirbti, kaip ir medikai, kurie negali savo vaikus, kur neina į mokyklą prižiūrėti. Tokia kaimyniška, draugiška pagalba irgi yra labai brangi. Ir manau, kad tos galimybės tikrai atsiveria. O kai mes jaučiam savo silpnumą tokio situacijos akivaizdoje, tai mes dažnai natūraliai kreipiamės į Dievą, ieškom pagalbos ant gamtinės, darom, ką galim patys, bet ne... Neapleidžiam to, kad mums reikia pagalbos ir iš aukščiau. Ir dažnai tokio situacijos akivaizdoje žmogus atranda Dievo pagalbą, tą artumą, pastiprinimą, kad ramiai šitą visą išgyventi. Ten matom pradinę, kad kai kurie žmonės pradeda panikuoti, tam tikrai nėra reikalo. Ramiai su Dievo pagalba tikrai šitą įveiksime ir kuo mes labiau viens kitam padėsime, tiek palaikant atstumą, tiek užsidarant, kad ne plėstumėm galimybių užsikrėsti, tuo geriau galėsim sulaikyti ir išgyvensim šitą laikotarpį.
Na tai norėjau ir klausti, o kaip nepasiduoti tai tokiai panikai, kuri kartais aplanko, štai žiūrint žinias ar girdint, kad vis daugėja tų atvejų, atvežtinių atvejų, kai štai užsikrečia žmonės užsienį užsikrėtė ir štai atveža tą užkratą į Lietuvą. Na tai tiesiog vis toks daugiau liūdesio atsiranda žmonių nuotaikose, kaip va tam liūdesiui, nevilčiai tokiai nepasiduoti tokių va grėsmių akivaizdoje.
O turbūt geriausias atsakymas yra nertis į maldą. Melstis už kitus, kas gali ir turi sveikatos padėti kitiems. Tas ryšys su viešpačiu tai yra iš tikrųjų labai geras mūsų tikėjimo išbandymas šiuo metu, nes iš tikrųjų, skaitant šventą raštą, dažnai mes matom nuorodą, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Kaip kur ten yra pažodžiu įvardinta, kaip kur per visą šventų rašto istorijas mes matom, kad tie, kurie kliaujasi Dievu, nelieka apleisti ir tas yra per visą Seną testamentą ir Naujam testamente. Viešpats turi planą mūsų gyvenimuose, kartais susiduriam su sunkumais. Žmogus asmeniškai kažkada visada susiduria su sunkumais, kartais jie yra ir nacionaliniai, ir pasauliniai. Tas pasitikėjimas Dievo artumu stiprina žmogų tuose išbandymuose. Prašymas viešpaties šventosios dvasios dovanų, tos vidinės ramybės, kad tuos dalykus, kuriuos Jis mums duoda, Jis neduoda daugiau, negu mes galime pakelti. Šis gavėnios metas irgi yra tas metas, kur mes mastom Kristaus kančią, kryžiaus kelią. Niekada negalim išleisti iš akių, mastydami kryžiaus kelią, kad tai veda ne tik į mirtį, bet ir prisikėlimą. Ir tai yra krikščioniškos vilties pamatas, iš kur kyla mūsų viltis. Todėl tas artimas ryšys su viešpačiu, kuris yra miręs ir prisikėlęs, jis yra gyvas šiandien, mums sako, mums liūdija, kad nežiūrint kokie sunkumai šiuo metu, nereikia jiems pasiduoti, nereikia tokiai nevilčiai pasiduoti, bet mūsų išganimas yra viešpatyje ir jis yra šalia. Kuo daugiau mes melsimės ir todėl taip svarbu yra skirti laiko maldai, švento rašto skaitimui, kad mes atrastume viešpaties artumą, nes šito išbandymo metu neprarastumėm vilties, bet semtumėmės Kristaus artumo, jo pastiprinimo, jo meilės. Ir ta meilė mus išlaikys, išlaiko žmonės daug sunkesniuose išbandymuose, išlaikys ir mus šitam laike. Ir nepamirštų už visus tuos dalykus, dėl kurių mes turim ir dėkoti. Tai yra laikinas dalykas, iš tikrųjų, kaip mes matom ir kituose kraštuose, užeis, bet tamprus ryšys su viešpačiu mus pastiprins, kad šitą laiką ne tik išgyventumėm, bet išgyventumėm Dievo artume ir ramybėje.
Kalbėjome su Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininku Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu. Mėly Marijos radijo klausytojai, susisiekėme taip pat ir su Telšių vyskupu ir Kauno arkivyskupu nominantu Kęstučiu Kėvalu. Sveiki gyvi, ganytojau.
Sveiki gyvi.
Taigi norime klausti visų Marijos radijo klausytojų vardu, kokia nuotaika dabar tvyro Telšiuose. Šiandien tokia diena išskirtinė, nes štai nuo šiandien nebevyks viešų pamaldų, turbūt istorinis momentas Lietuvos bažnyčios istorijoje. Ką galėtumėte apie tai pasakyti, mielas ganytojau?
Na, negaliu slėpti jausmo, kad visgi yra liūdna, kad mes turėjome padaryti šį veiksmą šitoj susiklošiusioj tikrai pavojingoj situacijoj. Bažnyčios uždarimas viešoms pamaldoms yra tikrai labai retas reiškinys. Ir šiandien dar turėjome pamaldas, bet prasidėjus karantinui dėl rekomendacijos iš Lietuvos vyriausybės esame tikrai su liūdėsiu uždaroma tam tikram laikui. Tai nereiškia, kad mišios nebus aukojamos, toliau malda į viešpatį kyla, kunigai melsis privačioje aplinkoje, mišias aukodami už žmonių intencijas, visos mišios, kurios yra prašytos žmonių, bus aukojamos ir aišku, raštinėje taip pat bus priemama ir kiti šventoms mišioms prašymai, tačiau jų aukojimas bus jau privatus. Tikimės, kad ši situacija pernelyg ilgai neužtruks ir galėsime toliau atnaujinti viešą dievų garbinimą ir maldą, tačiau šioje susidariusioje situacijose, kai tikrai vieni kitų turime saugoti sveikatą, saugumą, nutarimas buvo tokiu būdu bažnyčioje tęsti gyvenimą. Šiuo metu bažnyčia labai ragina žmonės nepasimesti, nenusiminti. Gavėnios laikas yra toks, galėtume sakyti, kviečiantis į tylą, į susikaupimą, į tam tikrą buvimą kitaip. Galėtume tart, kad tai yra tarsi rekolekcijos mums, kurie rengiamės Velykoms, apmastome savo gyvenimą, bandome išvelgti viešpaties veikimą šiame laike. Todėl privačiai maldai dabar yra laikas, kuris tikrai gali būti proga pastiprinti mano asmeninį santykį su Dievu, atnaujinti ritmą gyvenimo, kur ši malda yra mano gyvenime, dienos metu, vakaro, atsiverst šventą raštą, kalbėti rožinį, vainikėlį, pagaliau pabūti su savo artimiausiais šeimos nariais. Visa tai yra krikščioniškos praktikos ir gyvenimo tąsa.
O kaip šitą žinią, kad štai nebebus viešų pamaldų, priėmė kunigai, kokios kunigų nuotaikos Lietuvoje?
Na, pirmiausia, tai kunigai aišku supranta, kad šitas žingsnis, na, yra neišvengiamas, būtinas, bet klausimai buvo, kaip toliau elgtis su įvairiom bažnytiniam apeigom, patarnavimais. Vyskupai yra parengę kunigams šiuo metu gairės, kurių užduotis aptarti naujai, kaip elgtis susidariusioje situacijoje. Tai reikia, pavyzdžiui, laidoti žmogų, kai žmonės prašo krikšto, kai nori atlikti susitaikymo sakramentą, išpažinti. Visa tai bus paviešinta ir žmonėms, kokiu būdu šiomis dienomis mes bažnyčioje gyvenam.
Šitas laikotarpis, toks gavėnios laikotarpis ir tikrai toks yra mūsų maldos laiko išbandymas. Minėjote apie tuos maldos būdus namuose, tačiau na, daugelis žmonių turės turbūt tam tikrą nemažą iššūkį, nes štai dalyvaudami bažnyčios gyvenime, ateidami į mišes, tarsi jiems tokios sudarytos būdavo sąlygos melstis drauge su parapija, su bendruomenė, o štai namuose turbūt daug kelių žmonių bus nemažas iššūkis, kad vis tiek surasti laiko maldai šalia įprastų pomėgių, darbų, sėmimų namuose, kaip manot?
Tai ačiū Dievui už šiandieninės komunikacijos priemonės. Iš tikrųjų, ta bendruomenė maldos gali tapti mano šeima. Pagaliau, jeigu nėra tokios galimybės, ta bendruomenė yra juntama, kai draugė jungiamės į šventų mišių maldą, pavyzdžiui, Marijos radio transliacijos pagalba. Taip pat interneto transliacijų pagalba, kai jau yra sąrašas bažnyčių, iš kurių transliuojamos šventosios mišios. Na ir taip pat maloniai talkina Lietuvos Respublikos televizija, kuri sekmadieniais transliuoja šventasias mišias iš skirtingų vietų. Kaip žinia, Marijos radijas šalia 12 valandos šventų mišių taip pat turės šventasis mišias ir vakare 19 valandą. Prieš tai rožinio malda, tada šventų mišių auka 19 valandą ir švenčiausio sakramento įstatymas, maldavimų viešpačiui, pateikimas, suplikacijos vadinamos ir po to palaimimą švenčiausių sakramentų. Tai tokia Marijos radijo vakaro programa šiuo ypatingu metu, kad tie žmonės, kurie dirba ir neturi galimybės dienos metu klausyti šventų mišių transliacijos, turėtų tą galimybę vakare. Taigi radijo programa šiek tiek keičiasi, bet iš kitos pusės tai naujos galimybės dalyvauti vadinamu virtualiu būdu, o tada priimti švenčiausiai viešpatį į savo širdį dvasinės komunijos būdu, kur žmogus padaręs širdyje intenciją kviečia viešpatį nužengti jo širdį, įsivaizduodamas, kaip tarsi priimtų Eucharistiją. Sakydamas, ateik viešpatie Jėzau į mano gyvenimą, į mano šeimą, į mano artimiausius žmonės, bičiulius. Taigi malda už save ir už kitus brangius žmonės. Šitos galimybės, kurias mums dovanoja komunikacinės priemonės, labai gerai duoda mums progas toliau tęsti krikščioniško gyvenimo praktiką.
O kaip pasikeičia tikriausiai ir vyskupo dienotvarkė, kaip jūsų maldos intencijoms, maldos gyvenimui štai šitie įvykiai, kokią įtaką padarė?
Aišku, dabar labai širdyje didelis rūpestis dėl žmonių, kurie pergyvena, kad negali ateiti šventasias mišias. Nemažai žmonių turi kasdieninių šventų mišių praktiką. Žinom jų skausmą ir tiesiog jaučiam, kad tas pernelyg ilgai negali užsitęsti. Galim šiandien traktuoti tai kaip vadinamą eucharistinį pasninką, ką net rytų bažnyčios praktikuoja laiks nuo laiko, bet mišių tvarka vyskupų ar kunigų gyvenime nesikeičia, jos toliau yra kasdieninės, kaip ir įprastai, taip pat ir maldos gyvenimas, viskas toliau tęsiasi įprasta vaga. Aišku, daug darbų, kurios įprastai vyskupas kunigas daro, susitikdamas su žmonėm, įvairiuose posėdžiuose dalyvaudamas, šiandien yra pakeičiama per virtualų bendravimą. Tai reiškia, kad daugiau reikia būti namuose, posėdžiai vyks telefonu arba internetu, o darbas daugiau bus, na, toksai, sakytume, lokalus, nors vyskupo pareiga yra aprėpti visą vyskupiją, bet šiuo metu ta aprėptis bus daugiau per komunikacijos tinklus, kurie duoda tą mums šiandien galimybę.
Tos epidemijos arba pandemijos iks nuo sykio istorijoje kartojasi ir kai kas tai perskaito kaip tam tikrą tokį ženklą. Kaip jūs perskaitytumėte šitą štai na, tokį ženklą, kurį vat, mes visi čia išgyvenam ir ne tik tai čia Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje tikriausiai nebus krašto, kurio nepalies šitas virusas. Kaip tai perskaityti kaip ženklą mums mūsų tikėjimo kelionėje.
Taigi, mūsų bažnyčia nuolat kviečia mus skaityti laiko ženklus. Skaityti ženklus tai reikia atpažinti šio laiko prasme. Ką viešpats mums nori pasakyti, nes kiekvienas laikas atneša taip pat ir savo žinią. Mano supratimu, šiandien viešpats mus visus kalbina į didesnį susitelkimą, žiūrint daugiau į išorę. Ne tik tai bijoti, reiškia, staptelti ir to triukšmo, bet daugiau koncentruotis į santykį su Dievu, su savo artimu ir su savimi pačiu. Tai aš sakyčiau, kad Dievas galbūt šiuo metu mus kviečia visiškai naujai pažvelgti į savo gyvenimą. Pirmiausia, mums rodydamas, kaip mes visi esame susiję. Todėl individualizmas yra nepageidautinas. Šiandien reikia visiems būti broliams ir seserims, vieni kitus palaikant. Antra žinia yra, kad mes turime daugiau kreipti dėmesį į savo vidų. Ta mums šis karantino laikas ypatingai tiesiog beveik priverstinai mus kviečia tai daryti. Ir trečia, atsiminti, kad žmogaus gyvenimas yra dužlus. Vis tiek mes nešamės trapumo žymę. Kai girdime šio viruso plėtrą ir liūdina širdį žmonių mirtis, prisimenam taip pat ir vis dėlto amžinybę, kad negalime taip savo minčių, savo jėgų ir savo viso laiko sukoncentruoti išorinį pasaulį, kad pamirštume dvasinį. Juk tas trapumas primena mums, kad nieko neįsinešim. Todėl reikia jėgos ir laiko skirti dvasiniai tikroviai ir vystyti, ir auginti, o svarbiausia, santykį ir draugystę su viešpačiu branginti.
Daugelis žmonių tiesiog išgirdę, kad tas virusas plinta po įvairius kraštus ir štai Lietuvoje vis daugėja tų atvejų, tiesiog užsikrečia tokiu nerimu, kaip jūs štai paguostumėt, sustiprintumėte žmonės, kurie štai pasiduoda tokiam dideliam nerimui, nevilčiai, tokiam nusiminimui, kad štai ir artinasi galbūt ta grėsmė ir prie jų namų, kaip neprasmegti tam nerimo liūne.
Viešpats ne kartą Evangelijoje yra sakęs ir drąsinęs, nebijokite. Šitas nebijokite ypatingai svarbus šiomis dienomis. Pats krikščionio gyvenimas yra nuolatinė paieška galimybių. Nežiūrint, kokios sąlygos ar laikas ištinka, žmogus, kuris turi tikėjimą, žino, kad Dievas toliau pasaulyje veikia, kad jis rūpinasi žmogumi, tai šiandien kviečiama kiekvienas iš mūsų paklausti, o ką Viešpats nori man pasakyti šiuo ypatingu laiku. Jeigu tik tai užsimsiu įtampą, nerimų, stresų ir nuolatinę paniką, kad štai blogėja viskas, tai nesu tik krikščioniškos laikysenos žmogus. Juk pagalvokime, kai apaštalas Paulius pateko į audrą jūroje ir prarado visi žmonės bet kokią viltį išsigelbėti, kaip rašo apaštalų darbų knyga, staiga jis ištarė: nenusiminkit, mus išmes į kokią nors salą. Tai reiškia, tokios nuotaikos mums reikia kiekvienam ir šiandien. Nenusiminkit, mus išmes į kokią nors salą. Reiškia, kad mes įveiksime šitą virusą, įveiksime šitą laiką ir būsime dvasiškai, tikiuosi, stipresni, nes įveikia išbandymą žmonės ir didesnė vienybė sukuria solidarumą, pagaliau dvasinį gyvenimą. Tikimės pastiprint, na ir prisimins apie gyvenimo prasmę ir tikslą. Vienas turbūt iš didžiausių šio laiko prasmių - pažvelgti į gyvenimą naujomis akimis ir į savo, ir į savo krašto, ir pagaliau pasaulio. Esame suvienyti labai tampriai, esame suvienyti ir prasmės sampratos esame žmonės, kurie turim prisiminti, kad mūsų gyvenimas turi prasme ne tik tai fizinę ar materialinę, bet dvasinę ir amžinybės prasme.
Turbūt esam kviečiami branginti tą akimirką, kuri duota dabar. Nežinom, koks bus mūsų rytojus, bet reikia džiaugtis tomis galimybėmis, kurias Viešpats davė šiandien, ir džiaugtis visą tai, ką man Viešpats dovanojo, ir džiaugtis tai žmonėm, kurie yra šalia. Taigi, ačiū Kauno arkivyskupui nominantui ir Telšių vyskupui Kęstučiui Kėvalui, linkiam išminties, kantrybės ir gerų sprendimų, geros kloties su Dievu.
Dievu.